Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Kjære lytter, Gråsoner tilbake. Vi fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og Smalti, vår produsent Sten Jolsen, fremdeles uten kjent rulleblad fra PST.
Ja!
Og heller ikke Epstein på
Øystein. Nei, det ikke noen av stedene jeg.
Vi kunne jo kalt denne episoden her en James Bond-filmtitel, From Russia with Love, men vi skal ikke gjøre det. Men vi må se litt nærmere på Epsteins relasjon til russisk etterretning og kvinnelige agenter fra Russland til USA, som har vært en del av Epsteins system for å samle inn informasjon om folk, bytte tjenester og være en slags... Ja, jeg tenker på en edderkoppen.
Ja, møbelhandel.
Ja. Ja.
Men dette et kjent fenomen fra før, at han importerte russere til sitt nettverk, eller dette også noe som har kommet ut gjennom disse Epstein-files?
Det nok mange som har visst dette allerede, men det vel folk som får betalt for å vite sånn, så nå i forbindelse med at alle disse dokumentene frigjort, og også en del eksterne analyser, så har det kommet fram ny informasjon om dette. Da. Mm-hmm. Men, og her det spesielt en person som ganske interessant, som avbildet sammen med Epstein også blant annet i disse filene, som heter Svetlana Pozhideva, jeg tror det riktig måte å si det på, som har en utdanning fra et fakultet i Moskva som kjent for å utdanne folk innen etterretning eller til utenrikstjenesten. Mm. Og hvis du blir plukket opp for den type utdanning i Russland, så det det du skal gjøre. De veldig flinke på å se at hvis du har gode... På alle fakultetene, men særlig altså i dette tilfellet her, så vil du jo nærmest måtte ha et god pedigree for å komme inn. Ja. Studerer du journalistikk ved Universitetet i Moskva, for eksempel, så plukker du opp de beste talentene til å trene dem også i psykologisk krigføring og desinformasjon og sånne ting, for det er vesentlige disipliner, ikke sant? Men i tillegg så har man da, hun har fått den utdanningen, og snakker da selvfølgelig russisk, engelsk, fransk, spansk, italiensk. Flying colors i karakterer. Og så velger hun å bli modell.
Ja.
Og dette handler om at alle skal ha...
Hos Epstein.
Ja, eller hans samarbeidspartner som heter Brunel, heter han. Han også død, for øvrig nå. Han hengte seg på cella, eller han har i hvert fall funnet hengt på cella i Frankrike.
Det høres kjent ut.
Ja. Men det en etterretningsagent trenger for å være en vellykket operatør i et annet land, jo en legende. Altså, du må ha en historie. Hva det jeg driver med? Hvorfor jeg her? Jo, jeg jobber for russisk etterretning. Det fungerer dårlig. Ja. Modell, det et utrolig godt skalkskjul, fordi... Man har liksom, assosierer ikke det kanskje med den type aktivitet.
Og ikke bare det, hvis du toppmodell, eller i alle fall blant eliten, så du introdusert veldig raskt til den der øvre laget av samfunnet, ikke sant? Du kommer inn der, du på show, du på visninger, du står bak ganske kjente merkevarer, og plutselig så du i det øvre laget. Det var jo sånn Trump møtte Melania. Det vel The Daily Beast som kaller Melania for USAs mest kjente immigrant. Mm. Og det jo sant. Og det jo, bare for å ta en sånn segue der, nå snakker man jo hvordan fikk Melania amerikansk statsborgerskap så raskt. Hvem var det som sørget for det og alt dette? Som også en sånn gråzone, ikke sant? Nå skal vi ikke slå Melania i hardkorn med hun vi skal snakke om nå, men det beviser i alle fall at hvis du kommer inn den veien, så kan du gå ganske lenge under radaren. Jeg har tenkt til og med at det vil ikke forundre meg om også etterretningsorganisasjoner noen ganger blir litt blind på hva de ser etter. Kanskje de bare ser en modell?
Ja, altså det som også tydelig viser hvor målrettet dette har vært, var at han Gérard Brunel, som han heter, han fikk oppnavnet spøkelse. Han vitne, forklaringene blant modeller som har vært i hans stall, er jo drøyere enn noe av det som beskrives som Epstein også. Og han skal ha vært involvert i at det var et systematisk misbruk av mange av de kvinner som var i hans i det byrået han som kaltes for. Nå husker jeg ikke helt hva det heter, men det er ikke så for så vidt så viktig. Men det er, 60 Minutes hadde for eksempel en lang reportasje om dette for en del år siden, hvor flere av dem snakket ut. At en russisk kvinne med det utgangspunktet hun har, Svetlana, skulle velge det, framfor en karriere i utenriksdepartementet eller noe annet. Ja. Det er helt usannsynlig.
Ja, ja, selvfølgelig. Hun er planta der.
Ja, det er hun. Og der begynner man da å tenke, liksom, hvorfor er det interessant? Hva kan russisk etterretning få ut av å ha en, eller de hadde jo flere agenter utplassert i dette miljøet rundt Epstein. Og da må man se på hvem er det han omgås.
Ja, og da har man jo, ikke sant, Bill Gates, Bill Clinton, Mandelson, opp til flere kjente og veldig rike folk fra Midtøsten. Og de norske som vi har nevnt tidligere, ikke sant? Selv om de ofte blir litt sånn små fisk sammenlignet med det av de andre. Men du plasserer jo da en agent midt inn i kanskje det mest attraktive, på det, den tida i alle fall, og mest hemmelige miljøet. Mm. Altså dette var en skikkelig gutteklubb, for det var jo det det var. Av veldig rike mennesker, eller mennesker med makt, eller mennesker med påvirkning, som da omgikk denne mannen, som da var denne nexuset som de snurret rundt. Og midt i dette så finner vi da en russisk agent.
Det var en kort periode i New York, så var hun leder av en stiftelse som jobbet med å promotere teknisk utdanning. Ja, plutselig. Og hvem betalte stiftelseskapitalen? Gjett det en gang.
Kan det være Epstein?
Det kan det være. Så her har jo han bidratt til, ser det ut til, at man har kunnet legge til rett for at her får en FSB-agent en perfekt legende når de kommer til USA.
Ja, og så tenker jeg at dette er jo også dette med at han går inn og betaler opprettelsen av stiftelsen. Det er jo også en sånn klassiker der du får penger fra noen, og så er det du som betaler dem inn, og på den måten så vil ikke da avsenderen bli kjent. Det er jo litt av det samme som både Epstein og Trump har blitt anklaget for, og så kan man, vet man ikke om dette er bevist enda. Men det er en av disse eiendommene i Florida, den som faktisk gjorde at Trump og Epstein ble uvenner. Der skulle Epstein kjøpe den, så tok han med seg Trump og skulle ha liksom råd på om det var et lurt kjøp. Og så kjøpte Trump den, eller så ordnet Trump et salg av den bak Epstein sin rygg. Og det man da mener i ettertid er at den som kjøpte denne eiendommen, kjøpte den til overpris. Og at det da ligger et sånn mengde med, ikke sant, korrupsjon der, ikke sant? Du får mer igjen for å selge den enn det du skulle ha hatt. Og det var en russer.
Ja, og så er det en annen ting som vi ikke har vært innom, og det må vi nok snakke mer om kanskje etter hvert, men alle har jo vært opptatt av hva er Trumps tilstedeværelse i det der Epstein-files, og så sitter jo alle egentlig og diskuterer andre ting. Med god grunn så er det likevel sånn at hvis Trump har ønsket å få dette til å være en avledningsmanøver, så har det fungert utrolig godt.
Ja, det har fungert veldig godt, og nå har jo også Justisdepartementet i USA sagt at de egentlig ikke har planer om å levere ut noe mer. Nå har de liksom levert ut det de føler var riktig, men ifølge de rapporter man har gitt tidligere, så skal det i hvert fall være omtrent halvparten igjen som ikke er levert ut. Og dette mener demokraterne blir helt feil, for det at man har pålagt dem å gi ut alt. Så får vi se
da. Og ikke bare demokraterne heller, det begynner å bli republikanere også som snur på den. Altså.
Ja, det interessante er, og da har du helt rett i stedet, det er nesten blitt motsatt. Til å begynne med så var det jo MAGA som virkelig sto på, ikke sant, og skulle ha frem dette. Og når demokraterne etter hvert forsto at her var det jo faktisk mye om Trump, så ble jo de også veldig tydelige på å få det frem. Men det skal demokraterne ha i alle fall. De tar jo alt, ikke sant? Jo, her dukker Bill Clinton opp, her dukker andre store donorer opp, men de presser fremdeles på å få frigitt alt. Og jeg tenker at det ligger noe her. Altså, hvis man går inn og lytter til en fyr som Michael Wolff, da, som har skrevet 4 bøker om Trump og presidentskapet, så er jo han overbevist om at det er en gigantisk smoking gun som ligger her på et eller annet sted.
Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Møt nyheten Volvo EX60, en familiesuv fra Volvo med opp til 810 kilometer rekkevidde.
Er det langt igjen? Vi har jo kjørt i evigheter.
Volvo EX60 har klasseledende rekkevidde og tar deg hele veien og vel så det. Les mer på volvocars.no.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Det man må se på er, hva er det viktigste biten av informasjon russisk etterretning kunne få ut av dette miljøet rundt Epstein? Og det er selvfølgelig veldig interessant å vite alt mulig om, fra seksuelle vaner til økonomiske vaner til vanlige vaner, til liksom, hva har man av informasjon som kan bli kompromat?
Mm.
Det vil si altså kompromitterende informasjon om personer i Vesten som har posisjon. Og man er jo flink til å ikke bruke dette med under man må. Man kan jo bare spekulere seg frem til hva som eventuelt kan ha tilflyttet informasjon. Men det vi for eksempel vet, er at denne samme personen, Svetlana Bozhideva, hun har vært involvert i en korrespondanse med Epstein i forbindelse med Mette-Marits besøk til hans leilighet, eller hus, leilighet, mansion, får vi kalle det, i Florida.
Ja.
Der var snakk om noen bilder. Og hva det som er på de bildene, det vet vi ikke, men det at en person som er knyttet til russisk etterretning diskuterer bilder som er tatt av Mette-Marit med Epstein,
mm-hmm.
Det må jo bety at det er et eller annet her de tenker de kan, det kan ha en eller annen verdi for dem. Da. Og da begynner det å bli veldig interessant å se hva slags risiko de, skal si, samfunnstopper og folk i posisjon utsetter seg ved å ha nære relasjoner med denne personen.
Ja, for det at...
Vel, og hatt da.
Og hatt, ja. Men jeg tenker sånn, og hatt med Epstein, men når det gjelder russisk etterretning, så vil de jo, dette er jo måten de jobber på den dag i dag.
Det lever jo videre, ja. Hvis det vi grad.
Og da tenker jeg jo at, er det noe russerne er gode på, så er det jo å samle informasjon. En bit her, en opplysning der, og så bygger de bilder av grupper personer, eller enkeltpersoner. Og så ser de jo an, ikke sant, når... Gagner det seg for oss å bruke denne informasjonen mot denne vedkommende for å presse han eller hun til å gi oss noe vi vil ha.
Mm.
Og de er supertålmodige. Det kan gå 5 år, det kan gå 10 år, det kan gå 15 år, så kan du tenke at ja, men, hva skal liksom gjøre at jeg kommer til å gjøre noe dumt etter 15 år? Vel, det kan hende at du har forandret vana, det kan hende at du har giftet deg, du har fått barn, og så plutselig så får du bare melding om du, dette bildet her av deg. Du vil sannsynligvis kunne finne på å gjøre hva som helst på grunn av at du har gjort noe idiotisk, og det blir tatt bilder eller film av det, og det er måten man jobber med.
Det er jo veldig kjent at det holder man på med, og det er da jeg er tilbake ved det spørsmålet, hvordan kan man i det hele tatt sitte og se på at dette skjer? Det er helt umulig for meg å tro at ikke norsk politi og norsk etterretning har hatt en viss innsikt i hva dette kunne innebære, og likevel så har man opprettholdt denne relasjonen i flere år.
Ja, nå er det jo ikke sånn at Vippa og de kongelige og andre blir fotfølt og overvåket hele tiden, ikke sant? Sånn at et visst handlingsrom har de nok, spesielt når det gjelder egen privat kommunikasjon, så må man jo anta at dette er privat. Men når man derimot reiser ned dit og bor i leiligheter, eller som du sier, mansion til vedkommende, så er det noe helt annet. Da er det jo en veldig sånn fysisk konkret ting. Og da burde jo i alle fall ikke den handlingen av at, ok, hvem bor her? Hvem tilhører kretsen rundt? Dette må vi vite før da Norges kronprinsesse skal reise dit. Og da burde jo dette komme opp. Jeg mener, det er jo ikke vanskeligere enn det.
Hvis vi også da ser i den sammenhengen, så tenker på Jagland, da, som også har vært til stede ved en av hans boliger, og bodd der med familien, og så Epstein har vært hos han, ikke sant? Det virker jo som om han har gått helt systematisk til verks med å dokumentere alle som har vært på besøk hos seg. Det er jo stabler og, ja, med harddisker og video og alt mulig. Og ikke at jeg påstår noe om Jaglands opphold på den måten, men det samles informasjon og dokumentasjon på hva alle gjør, og det er snakk om lyd og bilde og skriftlig dokumentasjon. Så her har man jo rett og slett åpent gått inn i en slags, rett og slett en sånn stor etterretningsstøvsuger, og bare lagt fra seg masse spor, og egentlig blitt en helt åpen bok for eksempel å kunne utveksle informasjon med russisk etterretning. Det er jo egentlig så er jo dette en sikkerhetsskandal av bibelske proporsjoner.
Bibelske forfatter.
Ja, ja. Ja, det var, ja. Men, fra ateisten hans.
Nei, men det du egentlig beskriver her, jo noe så vanlig, vil jeg si, altså i litt sånn hermeteng, med hvordan, særlig Sovjetunionen, etter hvert Russland, drev også innredde de hotellene som vestlige borgere bodde på. Altså, du kunne bare gå ut fra at du var overvåket, ble tatt bilder av, og hvis du låste dokumentene dine i safen, så kan du være rimelig sikker på at den safen lot seg åpne på hotellet, hvis du var viktig nok, ikke sant? Det var ikke sant at de gjorde dette med alle. Men de visste hvem som kom. Vi har snakket om Donald Trump i Moskva før, ikke sant? Sånn at det som gjør det, det som gjør dette med Epstein så interessant, er at dette skjer i USA. Dette skjer, denne all denne informasjonsinnhentingen, skjer av en fyr som enten har FSB i ryggen, eller som også tjener FSB, men han tjener sannsynligvis andre herrer også, og inkludert seg selv, ikke sant? Så han blir liksom denne edderkoppen da, som spiller litt på det ene laget og litt på det andre laget, som fremstår ekstremt charmerende, som legger til rette, og som bygger da et helt, ja, du kan da si det, et nettverk av bibelske proporsjoner, faktisk.
Men hva har han fått igjen for dette selv?
Det til slutt gikk det jo ikke så bra.
Nei, det kan du si da.
Nei, hva har han fått? Han har fått rikdom. Det er ikke noe tvil om at han likte unge jenter veldig godt. Det jo dokumentert og bekreftet. Han fikk holdt på akkurat som han vil. Han hadde egen øy der det ikke fantes noen som overvåket han i det hele tatt. Jeg kan godt forestille meg at han, det livet han skapte seg, ikke sant? Og måten han levde det ut på, det jo ikke utenkelig at det var akkurat sånn han ønsket å leve. Han har aldri vist noe tegn på anger.
Nei, og så det jo et perspektiv her at de som har hatt nytte av det han gjør, og de som har eventuelt fått informasjon fra han, eller fått han til å samle informasjon på vegne av seg, eller har tatt informasjon uten at han visste hva, vet jeg, de er jo passe kyniske som bare ser bort fra all den, altså den trafficking-delen av dette her, som er helt grusom. Det bare en sidesak. For hensikten her er å få informasjon om makteliten i Vesten.
Ja, og dette vet vi jo fra Russland også, ikke sant? Altså den russiske mafian, del av den, en integrert del av staten. Måten mafian tjener penger på er gjennom prostitusjon og stoff og gambling og utpressing og annen faenskap. Staten bryr seg ikke. Staten ønsker bare at noe skal bli gjort, og hvordan man skal få midlene til det, er ikke så viktig. Så sånn er det, og sånn er det også med Epstein, ikke sant? Altså, her er det helt åpenbart at målet, hellige midlet.
Det som gjentas veldig ofte fra de unge kvinner da, som har vært offer for denne mennesketrafikken som han holdt på med, og som har blitt misbrukt på øya, etc., er at de mener at det er masse informasjon, den konkrete informasjonen om de som har deltatt i overgrep på øya, det er fortsatt ikke kommet ut. Og det virker som om det er ikke amerikanske myndigheter så veldig interessert i å fortelle om. Og det blåser vel egentlig russerne i, og eventuelt om andre etterretningsorganisasjoner har vært en del av dette bildet her. Det er bare den kjerneinformasjonen de har vært opptatt av.
Ja, og vi kan jo da stille spørsmål, vi snakker om risikovurderinger her. Hvis man nå går inn da, og tar som et verstefallscenario, at Epstein faktisk har vært en front, i alle fall delvis, for russisk etterretning, så må man gå inn og si, altså da må jo alle de landene som har hatt borgere, eller hva det måtte være, med kunnskap som har vært i den kretsen, de er jo nødt til å gå inn og si, ok, hva visste vedkommende på det tidspunktet han eller hun var i kontakt med Epstein, hva kan de finne på og fortelt? Kanskje han har hatt noe på dem som gjort at de har snakket mot sin vilje, uansett, som kan jo være ganske, så må vi i hvert fall stille oss spørsmålet, at den informasjonen vedkommende har hatt, kan jo være kompromittert, og hva vil det i så fall bety for oss? Noe av den informasjonen er utdatert, andre deler av den informasjonen er sannsynligvis ikke det. Og det er jo der den store risikoen ligger.
Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Møt nyheten Volvo EX60. En familiesuv fra Volvo med opp til 810 kilometer rekkevidde.
Er det langt igjen? Vi har jo kjørt i evigheter.
Volvo EX60 har klasseledende rekkevidde og tar deg hele veien og vel så det. Les mer på volvocars.no.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Jeg har to spørsmål. Det ene så mange som hadde nytte av Epstein, etter hvert fall de teoriene vi har presentert, da, så får man jo tenke selv hvor mye de har vært. Hvorfor ble han kastet i fengsel, det ene. Det andre hvor stor skaden for Norge?
Mm.
Men la oss ta Epstein først.
Ja, det finnes mange teorier om hvorfor Epstein ble kastet i fengsel. Det man ganske så sikker på, hvis man leser relativt uavhengig kilder, at Epstein selv i alle fall hadde ingen idé om at han kom til å bli pågrepet. For han så skjedde det liksom bare, så han ble bare nærmest tatt på gata, eller det var jo på en flyplass da, han hadde landet, og så ble han bare tatt. Sånn at det som det er flere spekulasjoner her, men det en interessant en, og for de av dere som husker Steve Bannon, han var jo en, og han fremdeles en av disse ideologiske motorene i MAGA-bevegelsen, var viktig for Trump under det første presidentvalget.
Mhm.
Og hvis man går inn og hører på Michael Wolff igjen, da, som jeg refererte et par ganger, så sier jo han at en av de tingene som Bannon hadde fortalt Wolff at han var mest redd for under presidentkampen, altså den første, var at Epstein skulle komme på banen og fortelle verden hva han visste om Trump. Det var det Bannon sa til Wolff at han var redd for. Og så skjedde jo ikke det da, av ukjente grunner. Det kan godt hende at Epstein da, sånn som vi har snakket om han nå, ikke hadde ønsket den oppmerksomheten, ikke sant? Altså for han skulle det vært direkte skadelig. Men la oss nå si da at Epstein visste ting om Trump da, hvis det en teori, og Trump på et eller annet tidspunkt tenker at dette kan jo faktisk bli ganske ubehagelig. Så er det jo ikke utenkelig da at Trump da kunne ha fått noen til å undersøke denne fyren litt, se om det er noe han kan tas på. Og Trump visste jo i så fall det, ikke sant? For man mener jo at Trump måtte ha visst alt det som foregikk med disse unge damene. Og Epstein hadde jo fremdeles et horn i siden på Trump, rett og slett fordi at Trump sjafta han for dette hussalget i Florida. Det er en teori, men det er ikke en utenkelig en. Og det øyeblikket da du da havna inn i dette fryktelige fengselet i New York, var det vel gjerne, så er det no way out, ikke sant? Altså, da kan du gjerne skrike og rope så mye du bare vil om hva Trump har gjort og ikke, men da er du mer eller mindre, da er det løpet kjørt, ikke sant?
Så ble det jo et relativt kort opphold for han der også i 2019.
Det blir det.
Men her kan man jo spekulere herfra til månen. Både han og han, Brunell, blir jo funnet under akkurat samme omstendigheter.
Ja, og som vi nevnte i forrige episode også, herr Maxwell datt jo båten sin.
Mm. Det blir bare spekulasjon.
Ja, men denne podden er jo god på å spekulere.
Men hvis vi bruker resten av episoden nå på, eller den delen av episoden på å tenke på, hvor stor er den skaden for Norge? For det mener jeg, dette er ganske alvorlig, også fordi at vi har jo et veldig, riktig nok urealistisk, men et selvbilde som er slik at vi driver i liten grad med korrupt virksomhet. Ja. Men her tegner det seg jo et litt annet bilde.
Ja, altså jeg mener at dette er veldig skadelig for Norge, og det går da primært på den tilliten vi har på myndighetspersoner, offentlige personer eller andre med makt, myndighet eller påvirkning på kongeriket generelt, ikke sant? Vi ønsker å tro det beste om disse menneskene. Og når vi igjen og igjen får bekreftet at folk med makt tar seg til rette, så reduserer det vår tillit til de som har makt generelt. Det er derfor dette er så vanvittig ille for Norge i det som har skjedd. Og dette er jo selvfølgelig et skikkelig bauskudd for selvbildet vårt også. Vi må bare erkjenne. Ikke sant? Altså gå nå inn, altså når vi sitter og prater her nå, så er det jo en sånn stor nyhet på The Guardian, ikke sant? Med vår kronprinsesse, ikke sant? Og alt det som har kommet frem der. Dette er en tillitskrise. Litt mindre sikker på om det er opplysninger her av sikkerhetsrelaterte ting som har kommet på avveie av noe særlig grad. Men for oss nasjonalt, og hva vi syns om de som styrer og steller og i maktposisjoner, så er det ekstremt uheldig.
Ja, det jeg tenker som kanskje den største problemet her, at det en del sentrale personer som har stilt seg i en sånn posisjon at de kan komme under press, og da har man jo åpnet for at det kan påvirkes over tid her i en retning som kanskje ikke ønskelig for nasjonen Norge. Heldigvis så ikke dette snakk om sittende statsråder, etc. Det hadde vært enda verre. Men det nå likevel folk som har hatt posisjoner, og som jo, hvor den ene en del av kongehuset. Det nesten som man ikke kan tro det, altså.
Ja, og så kan man sikkert, som et motargument, si at ingen av disse har jo en reell posisjon i Norge i dag. Nei, de har kanskje ikke det, men det de har, som kanskje var noe av det viktigste for Epstein når han drev og pleide det til nettverket sitt, nettopp det. Disse igjen del av et eget nettverk, med folk som har makt og tilgang. Så de kan introdusere deg da inn i nye nettverk, der du kan få ny informasjon. Så selv om du selv ikke den som gir informasjon, så kan du peke veien videre til de som har den, og du kan være den som introduserer. Og det i seg selv er valuta i denne verden.
Ja, for det jo egentlig et sosialt spill dette her. Det stadig nye sirkler, sosiale sirkler, nye mennesker med innflytelse, og det en helt sentral del av å drive etterretning. Det jo rett og slett bare å være kjent med folk, snakke med folk, treffe nye mennesker, og så plutselig får du litt informasjon der, noe annet der, og så kan du sette sammen til et bilde som gjør at du kanskje kan legge en plan for å få til noe om 6 måneder eller 16 år. Man tenker i lange rekker her.
Og det jo liksom der jeg tenker at den liten naiviteten ligger. Altså, man kanskje selv i for liten grad i stand til å forstå den verdien man kan ha for andre. Jeg tror vi av og til når vi skal vurdere hvilke risiko er det min kunnskap kan utgjøre hvis den skulle komme i feil hender. Så tenker man veldig mye på det man vet, og kanskje litt for lite på hvem man kjenner. For det de man kjenner, som ofte kan være det som målet for at noen plutselig synes at du en kjernekar, og hei, hva med at vi kom på fest hos meg og ta med deg noen av vennene dine, og dette blir kult, ikke sant? Jeg tror ikke Epstein snakket nordlending, men hadde han gjort det, så ville hørt det som kjent sånn ut.
Det jo veldig mye fokus i Norge på kongehuset i forbindelse med den saken, men også av andre årsaker, det rettssaken mot Marius, etc., og det har ikke vi brukt tid på her, og det kommer vi vel heller aldri til å gjøre, for det liksom ikke relevant for hva denne podcasten skal handle om. Men jeg har litt følelsen av at også her så det veldig slik at mange i diskusjonen, og for så vidt også mediene, nå skal jeg si at de på ballen alle sammen, men man blir jo litt opptatt av akkurat den institusjonen, kongehuset, oppi dette. Men det ikke det viktigste her, det dette andre som har skjedd. Jeg mener, det mye viktigere å komme til bunns i hva faktisk foregått der, enn at man har en representant fra kongehuset som kanskje har gjort noen dårlige valg her. Det, jeg helt sikker på at alle vil være interessert i mest mulig informasjon om alle kongelige, for det kan man bruke. Men det verre med dette politiske nivået, tenker jeg.
Ja, det tenker jeg du har helt rett i. Og spesielt gitt de stillingene og de posisjonene som disse folkene som du er nevnt har hatt. Enten i form av hva de selv vet, eller som en inngangsdør til noen andre som har enda mer informasjon. Jeg tenker, Røde Larsen, de satt jo i FN-bygget, ikke sant? Altså, du omgås av daglig med en hel høv med interessante mennesker. Og så er det jo ikke sånn at russerne eller russisk etterretning ikke har tilgang til disse gjennom sine egne folk i FN. Det er jo ikke det som er poenget. Poenget er at du trenger noen som går god for deg, og som presenterer deg videre inn, ikke som russer, men som kanskje filantrop, eller forretningsmann, eller et eller annet, som gjør at du får den tilliten. Sånn at dette spillet både komplekst, men hvis du setter ned og bruker mer enn 3 minutter på det, så er det ikke fryktelig vanskelig å forstå. Men det av og til fryktelig lett å bli lurt, fordi at du møter folk som ekstremt charmerende, og som kan få deg til å bli sett, og som på den måten, ikke sant, de spiller det, altså play you, som de sier på engelsk. Mm. Men greia at de folkene vi har snakket om nå, de vet dette. Det er veteraner selv. Det finnes ikke noe unnskyldning, sånn som jeg ser det, for hva de da eventuelt har blitt med på.
Nej, och då kommer det hela i ett nytt perspektiv, för då var det motivet, och så har man blivit så slöv på sina äldre dagar att man inte har skönt detta. Det är lite vanskligt att tro på en sån teori, så då blir det mer att man rätt och slett där blir fristet då av det ja. Som ligger på bordet. Och där är det som du säger, där borde man veta bättre. Och så är det ju helt märkligt att man liksom ser tillbaka på den kalla krigen som ett sånt då drev man med ganska primitiva metoder man, som du var inne på man filmade varandra när man var på ett hotellrum och det blev alltid gjort upptag av och sånt visst du snart och snackade med någon på en kafé. Detta är ju akkurat det samma men det är bara flyttat till västen.
Ja, och för att ha en liksom avrundning på det då och så snack med vem som helst som jobbar med utlandsetterrättning eller som har varit i Bryssel. Full vestlig man på pub alene i Bryssel efter att ha varit på en eller annen konferanse. Han är fremdeles ett ganska fristende mål för en eller annen honningfelle. Och det värsta av det hela är att det fungerar lika bra idag som det gjorde i 1987.
Tack för att du hörde på.
Vi hörs.
Denne podcasten är producerad av Big Dog Media för Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.